2.
Sporovi
u kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, ja sam Aleksandra Glovacki i danas vas vodim kroz sporove u kulturi. Slučaj Aleksinac ili zabrana predstave zbog jednog glumca posljednji je u nepreglednom nizu pokušaja nadziranja slobode izražavanja, što je definicija cenzure, pojave poznate i prisutne oduvek i svuda. Prva zvanična cenzura u Srbiji datira iz 1832. godine. Objavljenje knjaza Miloša svrstalo je zabrane u 8 tačaka. Prve dve su se odnosile na uvrede Boga i hrišćanstva, posljednje dve na povredu ortografije, odnosno gramatike, zamislite to, a između toga su bili zaštićeni javni moral i državni činovnici. Ali ako se vratimo dalje u prošlost, crkva, zapravo crkve, prednjače u cenzuri u smislu sankcionisanih zabrana. Književnu cenzuru u današnjem smislu uveli su crkveni koncili u 4. i 5. veku. Svete knjige, sve tri najveće religije brane prikazivanje lika božanstva, samo je hrišćanstvo to izvrdalo. Još dalje, ako se vraćamo, u Periklovoj Atini zatičemo strogu zabranu predstavljanja ljudi i bogova ružnima. Svi su morali da izgledaju lepo i tako dalje. Nepregledne su mogućnosti zabranjivanja. Evo, još samo da pomenem, više decenijsku zabranu u Holivudu da se na platnu vidi takozvani francuski poljubac. Cenzura u Srbiji je zabranjena ustavom. Slobode izražavanja i informisanja zaštićene su kako međunarodnim, tako i nacionalnim zakonima. Zabrane kao najviši nivo sporova u kulturi tema su naše današnje emisije, o čemu ću razgovarati sa gostima, Goricom Mojović, profesorkom književnosti i političarkom, ali dugogodišnjom direktorkom Kulturnog centra Beograda i Nenadom Todorovićem, rediteljem i bivšim upravnikom pozorišta u Leskovcu i u Gračanici. Pozvani su da govore kao akteri, ali i kao takozvani vršioci vlasti u kulturi. Dobrodošli u Sporove u kulturi.
All I want is a
Dobar dan. Gostima koje sam najavila, Gorici Mojević i Nenadu Todoroviću. Rekla sam da ste ljudi koji su bili vrlo aktivni u kreiranju kulture i umetnosti, ali da ste takođe ono što bi se zvalo vršioci vlasti. Te u tom smislu vas pitam, Gorice, vi ste bili dugo, da tako kažem, u fotelji Kulturnog centra Beograda. Nenade, vi ste bili na čelu dva pozorišta, Leskovačkog i Gračaničkog. Pa kako vam je bilo kad ste izašli, a čućemo i kako ste izašli iz tih fotelja?
Sad, mislim, davno je to bilo, sad treba se prisjećati, iako naravno meni i dan danas je strašno drago kad se setim Kulturnog centra Beograda i kao što sam pre izvesnog vremena rekla, ja imam svoju rođenu decu koju naravno najviše volim, ali nekako moje profesionalno dete je Kulturni centar Beograda i Beogradski izlog. Tako da imam taj osjećaj. Ali moram da kažem da kad sam otišla, odnosno kad su me oterali...
E pa to je, tu je suština.
Kao što i u narednim godinama kad sam odlazila ili su me svenjivali sa nekih mesta, nisam se baš osjećala loše. Sve u svoje vreme, sve dođe i prođe na ovaj ili onaj način.
Pa dobro, ali ovaj način je u pitanju, dakle, jesmo li mi to oguglali? Ipak ste bili na čelu Kulturnog centra Beograda više od 11 godina, mnogo toga uradili. Eto, pokrenuli ste, ako ništa drugo, pokrenuli ste taj beogradski izlog. I onda, kao da ste uradili nešto loše, budete smenjeni.
Pa, kako da kažem, ja sam to očekivala. Mislim,
e, pa to je ono.
Vratila sam se sa tog sastanka, neprijatno se sećate svoj, ali možda i treba. Dakle, to je bila neka davna, 1996. godina, mene su pozvali u Skupštinu grada, tadašnja sekretarka za kulturu, njena pomoćnica, i rekli su mi dosta tužno da će biti smenjena. Prvo su se nešto skanjerali, su rekli, dajte, recite, što sad, mislim, danas vi meni, sutra ja vama, što se desilo, mislim, posle 6-7 meseci, jer su bili oni izbori 96-97. I oni su me saopštili da će biti smenjena. Dok smo mi razgovarali, to bio jedan prijateljski razgovor. I onda je neko pokucao na vrata, ušao je jedan visoki funkcioner SPS-a, počeo neki razgovor, otprilike tu sam ja dobila neku ponudu, ja sam dobra direktorka, mogla bi da budem i direktorka Kulturnog centra u Parizu, moj muž bi mogao da bude kao novinar, dopisnik, i ja sam sva neka, da prekinemo to, ja vam najlepše zahvaljujem na ponudi i tako. Sve to bilo jako, jako pristojno.
A šta je u toj ponudi bilo loše?
Ponuda je bila prosto, pređi u SPS, pa ti ništa neće faliti. Prosto sam imala neka uverenja. Pa ta uverenja se ne prodaju baš tako
to,
lako.
To je i tema ove naše emisije. Nenade, da li su tako transparentno politički razlozi bili i za vaše dve smene, pošto ste napravili dva pozorišta. Prvo ste napravili, večera se otkrilo, ja nisam znala da je Gorica dosta učestvovala kao gradska sekretarka posle.
Jako pomogla Leskovačkom narodnom pozorištu i od tog trenutka posle više decenijske, rekao bih, krize, Leskovačko pozorište je počelo da se, da tako kažem, zaista reciklira i imali smo mogućnost da nam beogradske predstave dolaze u goste uz pomoć grada Beograda kada je gospođa Gorica bila visoki funkcioner grada. Ali da se vratimo na ovo pitanje, pa nisu bili eksplicitni zato što sam ja nestranački tip od svog rođenja pa do danas. Naravno da vrlo, vrlo redovno izgalamljujem svoje političke stavove u obližnjim restoranima ovdje oko Radio Beograda, ali...
Tema stvarno nema veze ni sa jednom partijom. Od 5. veka stare ere, recimo, u Atini je bilo zabranjeno praviti ružne slike i ružne skulpture. To je bilo zabranjeno. To je, znači, od te cenzure verovatno i pre toga postala. Zato hoću kažem da izbegnemo celu priču.
Jeste, u principu, što se tiče moje sudbine foteljaša, ona je vezana za, naravno, za ideološko-političku cenzuru, ali jednog najnižeg tipa. To je više nekakav privatan odijum prema mojim ličnim stavovima i onome što je za mene bilo krucijalno. Dakle, najvažnije je prostor umetničke slobode. To nisam ni po cenu života, ni po cenu, naučno sam dokazao da po cenu lične egzistencije, dakle, sopstvene sudbine, najuren sam bio na ulicu, ali kad te najuren na ulicu na Kosovu, to te najuren u blatu, u stvari.
Ovo sad govorimo, to na Kosovu, to sad govorimo o drugom pozorištu koje ste takođe podigli, učinili ga relevantnim, učinili ga vidljivim. To je pozorište koje se do skora zvalo Narodno pozorište Priština, scena u Gračanici, a sad koliko vidim poslednje vreme se zove isključivo pozorište u Gračanici.
Moguće da ga tako malo skraćuju, ali svako valjda zbog ovih četova koji su ušli čak i u govor. Ali je zaista komplikovano nazvati jedno pozorište Narodno pozorište u Prištini sa privremenim sedištem u Gračanici, srpska drama. Jako je komplikovano izgovoriti ga. U svakom slučaju, kada je u pitanju cenzura, ja mislim da ona ne postoji, evo ni danas, u jednom ozbiljnom obliku i da je sistemska i organizovana. Ona je posljedica poslušništva i autocenzure onih koji su u ulozi, onih koji treba u stvari da vode našu kulturu, a ne da je cenzurišu. Dakle, uvek je cenzura vezana za autocenzuru, cenzuru iz straha od cenzure. I naravno uvek je tako sitničavo egzistencijalne prirode i to je od pamtiveka do danas. Znate, ali setimo se samo na primjer kakva je bila cenzura u SFRJ. Imate jednog Dušana Makavejeva koji je obišao ceo svet, dobio sve moguće nagrade od Pule pa nadalje, ušao u sve svetske enciklopedije i onda se naši setili da ga zabrane tek tada. Dakle, uvek smo bili aljkavi čak i u ozbiljnim cenzurskim poslovima.
E, a to je bila baš reč o cenzuri. Tu da. Teško možemo da govorimo o autocenzuri.
Znači, da,
postoje različite, ja se slažem s tobom, znači, mi danas imamo možda na delu više uticaja autocenzure, ali u pojedinim periodima je postala vrlo jasna cenzura. Sad si pomenuo Makavejeva, ajde već, evo, pre neko večer smo gledali Petrin Venac, pa sam videla Dragoslava Mihajlovića, pa se setila.
Kad su cvetale tikve.
Znači, postoji nešto što je direktna zabrana, i to je cenzura, i postoji nešto što je ovo čemu si tako dobro govorio, znači to je taj strah, odnosno ta autocenzura od cenzure. Dobro si to definisao.
Ajde malo da napravimo pauzu pa ćemo nastaviti.
Oh, yeah. would sing our song for
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS, Takovska 10, ili mailom javnaraspravaet.rts.rs.
Nastavljamo priču o erotsko-tanatotskom odnosu između politike, kulture i umetnosti s druge strane. Gorice, vi ste počeli priču o cenzuri u filmu, međutim i tu sad imamo sivu zonu. Kad su cvetale tikve, pomenuli smo Dragoslava Mihajlovića, Kape dole, Druga vrata levo, Acu Popovića, ali to opet nije bilo tako, koliko se ja sećam, nije to opet bilo tako da je došlo baš skidajte predstavu, nego i to bilo na nekom partijskom nivou, ali onako govorimo o vremenu komunističke partije.
Dobro, mislim sad se tu prepričavaju da li istinite ili da kažem pomalo romantizirane ili malo politizirane priče kako je došlo do zabrane pojedinih filmova ili predstava. Što se filmova tiče, to je bilo jasno. Postojala je, koliko sam
tu,
ja
da,
više...
Tu je bilo najjasnije.
Postojala ona cenzorska komisija ili već kako se to zvalo.
I to je Lazar Stojanović najviše nastradao u stvari.
Tako je. Koja je gledala filmova, ovo može, ovo ne može. Ja mislim da je to mnogo... Možda zvuči zvuči paradoksalno. Ali to je mnogo pošteniji način nego ovo o čemu je Nenad pričao. Kao niko nije rekao, niko nije zabranio, a imamo pre neki dan onu jadnu, tužnu direktorku biblioteke u Lazarecu koja izađe da da izjavu televizije N1, onda je neko pozove telefonom, ona ode, vrati se i onda je novinar pita ko vas iz ona, kaže nije me niko zvao. I onda kaže, izložnu smo skinuli. To je mnogo gore. Ali ja mislim da se najčešće danas dešava da niko ne zove baš direktno telefonom.
Ali sad da vas pitam, gde, izvinite, kažete?
Ne razumem interesovanje toliko za probleme kakvi su pozorišni, na primjer, ili tako, izložbe. Ja ne tako mogu da shvatim to. Niti su glasači, niti je to neka, kako da kažem, ideološki obrazac na osnovu koga se funkcioniše, ideološko-političke zabrane. Nego se najprije će se raditi o privatnom nepodnošenju nekoga ili onoga što on simbolizuje. Ali same sadržaje, praktično, u pozorištu govorim, ne, Koraks je zaista ozbiljna priča koja je ideološka i politička, ali znate ove predstave kada se nešto zabranjuju ili skidaju s repertoara bez nezvanične. Pa nismo naravno 48. I naravno da niko ne stavlja oglasnu tablu zabranu predstave, ali ih skidaju bez problema ikakvih ukoliko se posebno u malim sredinama, tamo su ljudi manje pažljivi, bahatiji su, bezobrazniji i prosto im se ne sviđa neko lično zbog svojih političkih stavova
ili
onda
su čuli
nešto, problem.
Čuli
ili su načuli nešto negde. Ako pozorištu nemamo prostor slobode, mi ga nigde nemamo. To je.
A gde je sad tu funkcija upravnih odbora?
Šta se tu desilo? Ma ne, pa to je takva farsa. To je, znači...
Je li to uvek bila farsa ili je sad baš postala farsa?
Pa, ne zavisi kakvi su bili članovi upravo.
Pa, o tome...
Isključivo od njih zavisi, da.
Isključivo od njih zavisi.
Ima neki koji hoće da vladaju, ima neki pametniji, pa kažu mi samo kontrolišemo razvoj institucije. Ali
pa, mislim, ali, su... znate šta, ako vi imate, na primjer, u upravnom odboru, sad pominjem moju bivšu instituciju Kulturni centar Beograda, jednog Brđana Bajića ili šta ja znam, takve neke ljude, a onda vam za predsjednik upravnog odbora dođe čovjek, ja mislim neki građevinski preduzimač, inače slikar amater.
A pa dobro.
E sad, znači, velika je razlika kad u upravnom odboru sede takvi ljudi ili ne znam, Dušan Otašević koji je isto skoro smenjen u Muzeju savremene, i dođu neki ljudi koji su u stvari ljubitelji ili šta ja znam, ili samo politički podobni. Znači, takvih ima danas koliko hoćete.
Ali ne postoji nekakav akt kojim se određuje ko može biti u upravnom odboru?
Postoji zakon.
Da?
Dakle, u zakonu jasno piše ko može biti član upravnog odboru.
I?
Pa ne poštuje se.
Zakon se
koje znači zakone mi... Pa što da nam, ja nešto kažem, ja se inače jako bavim i zakonima i propisima i negde važim za osobu koja se dosta razume u propise i u budžete i ono sve što je sistem. Dakle, u zakonu vrlo jasno piše da članovi upravnog odbora treba da budu istaknuti kulturni, dokazani kulturni javni radnici. Znači, oni koji, kao što jasno piše, da direktori treba da imaju toliko godina iskustva rada u kulturi. I šta imamo na delu? Ma koga to više
znači? I dobro, ko bi sad tu trebalo da pokrene i da neku veliku akciju i da neki pravobranilac, nešto, šta, ko? Da li tu ima neke šanse?
Nema šanse.
Nema šanse, u parcijalnim ratovima gube oni koji su slabiji uvek, jel?
Sad ste vi postavili pravo pitanje. Ko treba sada pokrene neku akciju? Prihvatamo to stanje. Tu više niko ne obraća pažnju. Da li će biti izabran, ja sam skoro pisala, vezano i za izbor nove direktorke muzeja Nikola Tesla. Pa sad ti kad pogledate istoriju tog muzeja, ko su sve bili ljudi na njegovom čelu, kako je to značajan muzej, koliko se mi kao narod ponosimo imenom i delom Nikole Tesle. I onda žena koja je pre toga došla iz pošte za kulturni direktor kulturnog centra, sekretarka za kulturu, koja
pa opet
kaže...
se vraćamo na propozicije da postoji negde zapisano ko može da bude direktor kulturnog centra, ko može da bude direktor muzeja i da se
bi,
to
stvari,
ne...
Pošto smo kao društvo odustali od uspeha, malo pre smo i pričali o tome, kao društvo smo odustali od uspeha i kada se uspeh ne ceni, nego ne samo partijska podobnost, nego privatna, individualna podobnost i ta nekakva, ne samo finansijska, nego i psihološka korupcija nagriza naše društvo, to se rešava samo i isključivo odlukom nekoga na vlast da želi kompetentne sagovornike za ljude koji će voditi u tim malim segmentima, jer kulturna politika je i ono što se daje u nekom tamo gračaničkom pozorištu, je li? To je neki segment, da tako kažem, važan segment kulturne politike. I sad tu dolazimo do glavnog pitanja kompetentnosti. Zakoni su svuda isti, samo je pitanje da li se kompetentnost ceni. I naravno, ono važno što smo potpuno zaboravili, to je etika i solidarnost, to kao društvo.
To se zakonom ne može propisati, ali voleo bih da pa još ja malo...
Da može praksom da se to propiše.
Praksom može. Voleo bih još malo da taj vaš deo gde ste oboje stradali, da čujemo konkretno kako je to izgledalo. Gorica zbog jedne, sad govorimo o mestu direktorke kulturnog centra, Gorica zbog jedne izložbe, a Nenade, ta druga priča vezana za pozorište u Gračanici, opet kažem, koje ste napravili vidljivim, koje ste napravili relevantnim, značajnim, sa predstavama koje dolaze u Beograd i koje i tekako skreću pažnju. Šta je tu bio problem?
Pa mislim baš to.
Što predstave skreću pažnju?
To. Pa što smo se bavili fenomenom Slobodana Miloševića?
Ajmo od toga da krenemo. Znači, uradili ste, eto, dve predstave da navedemo. Prvo je bilo o Kosovu, gde niste imali, kako kažem, ni za jednu stranu, ni za jedan segment života na Kosovu niste imali popusta. Bilo da je dolazi sa srpske, bilo sa albanske strane. Dakle, dali ste jednu sliku.
To je naša mala privatna osveta. Kad su svi ostavili.
Da, ali nešto što...
Kad ste ostavili na miru, pa onda nismo mi hteli njih.
A druga je bila o Slobodanu Miloševiću. Jesu to bile direktno?
Sestre 999.
Da, da.
One su problematične i one su prve, da tako kažem, skinute s repertoara. Zbog raznoraznih optužbi, raznoraznih, da tako kažem, primedaba.
Ajde, čujemo šta je konkretno.
Znate kako, to je, kako da vam kažem, ono, Branan Crnčević je negde 95. ja mislim, izgovorio onu frapantnu rečenicu da svaki dobar Srbin ne mora da gleda samo šta je sada pravedno, nego šta je važno za srpsku stvar. Ja sam izričito kao privatno lice duboko patriotski nastrojen sa sve kupljenim stanom u Kosovskoj Mitrovici od svojih para, ali sam jako ozbiljan čovjek kada se radi o umetnosti koja ne sme da bude zloupotrebljena, čak mislim da treba da otvara najbolnije moguće rane naših društava kako bismo mogli da kao pacijente LSD-om, jeli, da dobijemo malo vizija, ali da nas to reši problema nekih, frustracija, da tako kažem. Naravno, da kažemo, oni koji su zastupali interese društva, to je sad najopasnije, onaj koji zastupa zdravlje društva je najopasniji čovjek i on lako skrene u fašizam. Pa tako da tim putem i u samoj radnji tog komada Sestre 999, to je dokumentarna drama inspirisana od pričama glumica koje su s Kosova, ali koje su nakon rata uopšte Bežani otišle u inostranstvo, udale se za strance i tako dalje. Pa su nas onda, imamo tu, ali sve su njihove privatne, da kažem, lične ispovesti, gde su one kao naše heroine rekle sve ćemo izneti na scenu. Tako da su nam fizički, bukvalno, pretnjama zabranili, na primjer, da pominjemo nekog lokalnog popa koji je inače privatno bitanga u tom svetlu na sceni, nego da nama opet kažemo obranina tehnologija odbrane srpstva kroz, ne, kroz mogućnost da se budemo malo nepravedni. Ja? I onda naravno i Milošević koji je na primjer kod Albanaca i to liberalni krugov albanskih su govorili za tu predstavu da bi Milošević da je živ, on bi uživao u sebi, dok su nas ovde spesovci neke bake u Starom gradu izlazile posle 5. minute predstave jer vređamo lik i delo Slobodana Miloševića. To je bilo previše za ove koji predstavljaju nas dole na Kosovu i na kraju je to moralo se završi po mene relativno tužno, a i opet s druge strane neko tiho zadovoljstvo, jer zaista 15 godina voditi ustanovu u neprijateljskom okruženju u nacionalnom smislu i neprijateljskim, da tako kažem, pogledom Beograda na ono što mi radimo.
Dobro, 10 sati, 27 minuta, slušamo Sporove u kulturi. A, Gorice, nešto ste hteli da prokomentarišete?
Stvar koju je Nenad rekao, tiče se tih pojedinačnih, ličnih, privatnih interesa. Vi ste sad pomenuli kao ja tu sam smenjena, mislim, ne bih ja sad ulazila za razloge iz kojih sam smenjena.
A dobro, ali isto je bila izložba.
I bilo je sve i svašta. Ali ovo što je Nenad rekao, to znači, meni niko nije osporavao da sam sjajno radila taj posao, da sam bila vrlo uspešna, ali Nenad je isto nešto rekao, pojavi se neki drugi interes, neki lični interes. Postoje osoba koja je htela da dođe na to mesto. Postala je neka ekipa politička koja je rekla, ama da, sviđamo ona nije se. Naša, ali mi imamo svog čoveka. Kome je ambicija da tu kao dođe? E, pošto ona nije naša i nije, no neko nije problem, super, ona sve to radi, te izložbe, te programe i to, ali nije naša, a ova je naš, a ima ambiciju. I to se i dan danas dešava. Iako moram da kažem što bi možda opet zvučalo paradoksalno. Dakle, možda je ta publika o kojoj Nenad govori, koja se zgražavala nad uvredama na račun Slobodana Miloševića i tako dalje. Međutim, u njegovo vreme, pošto ja mogu da svedočim o tome, jer sam u to vreme bila jednim delom direktor Kulturnog centra Beograda, nije se baš mnogo pažnje obraćao na kulturu. Ja sećam neke emisije u kojoj sam ja govorila i rekao, to sad se može što hoće, se radi što hoće, to nije važno. To je nebitno. Za njih to nije bilo bitno. I zato je možda u tom periodu, pominjali smo tada i da su ljudi nosili majice otpora na scenama, da je Mira Karanović u gospođi ministarki unela, ne znam...
To su bili veliki dani Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
U vreme Slobodana Miloševića je kultura u toj meri bila skrajnuta.
Ostavljena na miru potpuno.
Da je...
Bez novca, ali ostavljena na miru.
Ali na miru, tako je. Nije bilo para, ali...
I... Mogu da pričaš šta god hoćeš.
Tako je. I po
kvalitetne
meni...
su si predstave radili.
Ali hoću da kažem, nije ni to dobro. Mislim, ja seka i tada seća se te emisije posle koje mi jedna moja prijateljica rekao, šta ti pričaš? Pa ja seka, pa to je istina. Znači, možeš da radiš šta god hoćeš, koga to zanima. A ovo sada je nešto što u stvari, mislim više da su, znači, da je ta da nikada, čak ni u Titovo vreme, pa Miloševo, nije postojala tolika težnja za unisonim, jedinstvenim stavom i mišljenjem, da svaki delić stvarnosti mora da se upodobi sa onim što je. Da, i da se kontroliš.
Lopit ćemo naprijed jednu malu pauzu, pa nastavljamo dalje.
Samo malo kraj i topli me u snama poljubi, prospi zvezda i sjaj.
Nisam tu da te povredim, nisam tu ko drugi svi, hajde pusti da ti pokažem šta bi mogli biti mi. Nisam tu da te povredim, nisam tu ko drugi svi, hajde pusti da ti pokažem šta bi mogli.
Pusti da dodam još malo magije, da u decembru na koži osjetiš miris leta, kada smo jedno da zaboraviš na drugo sve.
Nisam tu da te povredim, nisam tu kod drugi svi, hajde pusti da ti pokažem šta bi mogli biti mi. Nisam tu da te povredim, nisam tu kod drugi svi, hajde pusti da ti pokažem šta bi mogli biti mi.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Gorica Mojović i Nena Todorović danas sa nama. Pričali smo o tome, o Gorica nije htjela da istakne tu izložbu koja je bila kap, koja je prelila čašu, posle čega ste dobili, da tako kažemo, kolokvijalno šut kartu. Međutim, oboje ste bili, dakle, i na čelu. Gorice, vi ste posle toga bili takođe jedan dobar period vremena gradska sekretarka za kulturu, pa da vas čujem sada, jeste li bili u iskušenju, jeste li podlegli iskušenju da nešto zabranite, da nešto skrenete na neki drugi kolosek?
Mene pita.
Pitam vas oboje.
Ja sam, dakle, bila jedno kratko vreme, jedno 6 meseci sekretar za kulturu, posle toga sam radila neke razne druge poslove, čak sam radila i u Zrenjaninu, u Domu omladine, u nekoj privatnoj firmi i tako dalje. Vratila sam se posle 5. oktobra 2000-te, znači, najiskrenije. Ne da mi nije padalo na pamet, nego mi bilo sramoti da pomislim na to. Kroz šta smo sve prošli i ja sam tada već bila i osoba u ozbiljnim godinama.
Ja nisam, Gorice, mislila samo na političko uverenje. Mislim sad tu i neki lični afiniteti i neki doživljaj sveta. Nikad nije sve onako...
Sigurno da čovjek ima lične afinitete. Poštujući tuđ rad, vi otprilike možete da u ogledalu vidite i koje su ovaj, i vaši i estetski i etički nazori, jel? Tako da, ono što je Cvele pre jedno 20 godina pričao o klanovima, kaže, ako vi to zovete klanovima, to što ja radim sa ljudima u koje najviše verujem, pa normalno da će, neko zovite ga i klan, ali tako ću raditi ceo život.
Izvinjam te, prekidem. Samo kod to sad, Dejan Mijač je jednom izjavio, pošto u nekom periodu je bila velika priča o klanovima, ja sam da bilo skušnjivo, a Dejan Mijač je rekao, naravno da imam svoj klan. Moji klan su najbolji.
Tako je, tako. Nekom zapadne nešto. Mene je zapalo provincijsko pozorište. Celo života sam se vucarao po najljepšim provincijama naše drage otadžbine. I nekako, ali znate kako, Johan Kresnik, kada ga otpuste iz Volksbühne u Berlinu, on odlazi u Bon i vodi 35 svojih najboljih saradnika. Ne ide sam u Bon da ga zovu za umetničkog direktora, nego vodi svoju ekipu. Oni rade po 20-30 godina zajedno, vrlo retko menjaju te, što se toga tiče, naravno da sam imao odbijanja da nekoga zaposlenje, najteže je bilo odbijati te za zaposlenje političari, to je bilo ono borba neprestana. U Leskovcu je na kuću dolazio jedan čovjek da mu zaposlim devojku, pa sam onda ga isterivo iz kuće i tako dalje, tako da sva što je toga bilo, jel, ali to je potpuno prirodno i normalno, znate. Ono što je najvažnije, nekako sam miran zato što ako ništa drugo, imam eho bezobraznog čovjeka koji je zloupotrebio ustanovu koja treba se baviti knezom Lazarom i folklornim društvima. Ja sam to pozorište probao da pokrenem u pravcu provokacije, žestokog, da tako kažem, obračuna sa svima onima koji nam privatno smetaju ako hoćete, pa ih onda i postavljamo na scenu i na jedan pokušali smo barem da to bude relativno pristojno savremen način koji uključuje i post dramsko pozorište i sve, ova sva legitimna i nelegitimna pozorišna sredstva i u svakom slučaju to je ono što mene, da tako kažem, obolira od toga da sam bio još jedan od direktora nekog malog pozorišta i tu sam dovoljno zadovoljan. A sad, da li sam grešio? Pa naravno.
Šta će biti sudbina tih predstava i da li su te predstave zavisile isključivo od vas ili postoji vaš
da
klan koji je ostao
ispada
tamo?
Da jesu isključivo od
samo
od
vas,
jel
da?
Jer ih nema na repertuaru.
I nema, znači...
I nisu zabranjeni.
Pošto ih niste radili sami, radili ste s nekim ljudima, da li su se ti ljudi pobunili, da li su ti ljudi tražili...
Pa oni traže, ali znate kako...
A znači ipak ne ćute, to
pa
pitam.
Pa mislim, ne dižu bune i revolucije, oni koji, znate, glumci ko glumci, ako igraju u predstavi, a predstava se ne igra, one ne podnose što se ne igra. Ovi drugi što ne igraju, baš ih briga za to koja se ne igra. Mislim, pazite, umetnici su, kako da vam kažem, umetnik je čovek koji ima sobstveni interes i zbog toga je žrtvovao sobstveni život, da bi bio tu gde jeste i on naravno da misli samo na sebe. I neka ga, hvala Bogu, da je tako. Kad bi počeo da misli na druge, njegov rad, osetilo bi se to u njegovom radu na sceni. Jel?
To si potpuno pravo. Ne treba zamerati. Sad vraćamo se i na ovo. Kad sam otišao u Skupštinu grada, da mi saopšte da će me smeniti, ja se vratila u Kulturni centar Beograda i skupila ljude koji su u tom trenutku bili tu i rekla im sledeće, znači, to je odluka i ja vas molim, ništa da ne pravite. Nikakve peticije, pobune. A znate zašto sam to uradila? Ne zato što sam ja htela njih samo da zaštitim, nego i sebe da zaštitim. Neću ni sebe da dovedem u situaciju, kažem, šta sam sve za vas učinila, a vi, ma zašto, što ću to? Ovo što ja sad pričam o glumcima. Pa svi imaju neke, kako bih rekla, porodične, da li imaju decu, da li imaju neke kredite, da li imaju ovo, da li imaju ono, pa da ostanu bez posla. Mislim, ja sam uvek nekako imala razumevanja, u jednom trenutku sam pomislila, čekaj bre, pa i ja sam ostala toliko puta bez posla, pa nikome nije, mislim, ni pitao ni kako živiš, ni šta živiš, pa sam opet rizikovala, ali s druge strane opet, nekako moraš da razumeš ljude.
Ljudi su različiti.
Hrabrost, moraš da razumeš ljude. Drugi hrabrost znači voditi neku borbu. A biti hrabar je pitanje etike. Tako da svako odabere šta mu je otprilike ono što mu je...
A postoji neka
važno.
Granica.
Ja sam zvala...
Postoji granica. Elementarno,
da ne pređeš neki prag.
Mimo dostojanstva ljudskog. I to, zato postoje Jane Franki, zato postoje ti silni primjeri iz doba velikih ratova, primjeri čojstva, kako beš.
Da. Htjela da kažem, zvala sam nekoliko ljudi koji su zabranili neke programe. Naravno, svi su više ili manje ljubazno odbili da dođu. Ono što me iznenadilo, zvala sam čovjeka koji je podigao jednu pobunu. On isto, bez nekog baš jasnog objašnjenja, nije pristao da dođe da ovde bude. Tu je bila dobra priča, jer u to vreme, dakle, jedna predstava je napravila bum, skinuli su se u majice otpora, 96. Jedno pozorište je vrlo lako, odnosno vodeći ljudi tog pozorišta su zabranili tu predstavu, upravnik u drugom pozorištu nije hteo da je zabrani. Dakle, tu je došlo do vrlo lične odluke i niko ništa nije, ne znam, možda ovi što su zabranili su profitirali posle toga, ali niko nije snosio konsekvence. Povod za ovu emisiju je nekoliko, da ih ne pominjemo više, dosta smo govorili na programu, ali i Aleksinac i Narodno pozorište, pričali smo o tome nedeljama, Beogradsko dramsko i tako dalje. Dakle, da li imate utisak da se nešto ipak menja?
Pa mislim da bi Nenad kao čovjek iz pozorišta trebalo prvo da odgovori.
Pa, ne znam. Ne znam šta je u stvari. Problem je ovih nekoliko događaja koji su se naređali, baš su se nekako naređali odjednom. Ali mi se čini da je to samo vrh ledenog brega i da je situacija daleko ozbiljnija loša nego što izađu po neka aferica ili afera. Ništa nije aferica. Ovaj deminutiv mi ništa nije trebao. Su ozbiljne stvari. Odjedno može da ti se desi da ti zabrane nešto, da ti pojma nemaš ni zašto ni zbog čega. I sve će se više, da tako kažem, reflektovati na našu visoku kulturu.
Ajde da vratimo na unutra. Pustimo sada to, kako je društvo spolja. Koliko ima solidarnosti, koliko ima ozbiljnosti i rešenosti da se izvede stvar do kraja, koliko postoje sindikati, govorim sad, unutar pozorišta, unutar kulturnih institucija. To je ono što nas zapravo zanima u ovom trenutku.
Pozorišta su, da su napravljena pre neku godinu, verovatno ne bi imalo, ali ja znam privatno i lično da sva srpska pozorišta, uključujući i prestoničke i ove i ovim manjim gradovima, zasigurno tu postoji najveći broj ljudi koji razmišljaju ozbiljno, koji su odgovorni ljudi, predani radnici, to su ljudi koji su dugo, da tako kažem, ulazili u ovaj posao i još su u njemu, hvala Bogu. I svi ti ljudi stoje sigurno, solidarno i sa kolegama u Narodnom pozorištu u Beogradu i sa kolegama u Prištinskom kada imaju loše uslove i tako dalje. I ako hoćete politički, ali ne u smislu političkog partijašenja, nego kao homo politicus, jel? I u tom smislu ja gajim nadu da neće biti problema i da srpske pozorišta ne mogu da propadnu, jer mnogo su dugo pravljena kao dobra, jaka i ansambli, posebno beogradski ansambli koji održavaju tu nit velikih teatara, velikih glumaca, i siguran sam da neće biti problema u pozorištima, osim naravno tamo gde državna čekić ne udari baš previše. A videli smo i sa Narodnim pozorištem da postoje izuzetno zdravo tkivo u srpskom pozorištu, a ono je neuništivo sigurno.
Gorice, što vi mislite o tome?
Ja verujem da jedno drugo podstiče. Ja mislim da ovo što je počelo u Narodnom, da je to dalo podsticaja i ljudima u Aleksincu. Ono što je mene iskreno čeno najviše oduševilo, to je reakcija jednog dela publike koja je vratila kartu. Kao što me oduševila i reakcija publike na Trivijati. Jer stvarno, kako možeš da budeš umetnik kada ti publika zviždi?
To je strašno.
Nemoj sapun da operu ruke. Pa ne, mislim, tako, nije reč.
Bilo je mnogo gorih situacija, bilo je stravičnih stanja u kojima se nalazilo srpsko pozorište. I nisu glumci nikad zbog tog sapuna, nego je problem kada imate da vam ustanovu vodi čovek koji vodi rovovski rat i u neprijateljskom okruženju, u sopstvenoj kući. A to umjetničke ustanove ne mogu tako da se vode. One, prva osoba tog pozorišta mora da bude, i tačno je, stroga, ali mora da nosi neku vrstu ozbiljne empatije prema problemima svojih radnika, jer oni nisu samo radnici. Pa čak i prema administraciji, takva je prosto atmosfera, koliko god je veliko pozorište, mora da bude familijarna. Bez te familijarnosti vi nemate borbu pozorišta kao neke vrste sukoba sa javnošću i društvom u kome to pozorište stvara. I zato je mnogo važno da esnarska solidarnost bude ona što vodi upravu kuće, a ne da brani opštinu od pozorišta.
Govorimo o odnosu politike i kulture i umetnosti. Taj odnos traje 2500 godina, da znamo za to. Čas prevagne jedno, čas prevagne drugo. Dakle, rovovska je borba neprestana. U to ime ja stavljam tri tačke na ovaj razgovor, a vama se od srca zahvaljujem. Gorica Mojević i Nenad Todorović, hvala vam još jednom što ste bili gosti drugog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Hvala.
Father, you know where I have been, and you know what I have done. Say that you see everything. So you know I never hurt no one. What I have stolen won't be missed by those who have so much so long. Will soon be laughing about things. They'll never notice it was gone. And I could bend the universe if I can only get there first. Got some foolish first laid plans, laid it firmly in your hands. Take if you must take me, but I can't lack for peace for you. I left someone waiting for me. I left things so dead. Your sea spilled out on a thirsty earth. Simple servant of your needs from the moment of our birth. Tell me, am I not your seed? Tell me, am I not your son? Tell me, have you just forgotten? Oh no, she's a divorce. Take if you must take me, but I cannot go peacefully. But I left someone waiting for me. I left things so terribly. If you must take me, but I will not go peacefully.
10:52, polako završavamo još jedno izdanje Sporova u kulturi. Hvala što ste bili sa nama, ostanite uz drugi program, a vas pozdravljaju ekipa Marija Vitas, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić i Aleksandra Glovacki.
By day give thanks, by night beware. Half the world in sweetness, the other in fear. When the darkness takes you with her hand across your face, don't give in too quickly, find the thing she's erased. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. The table, the guitar, the empty glass, all will blend together when the daylight is past. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. Now I watch you falling into sleep. Watch your fist uncurl against the sheet. Watch your lips fall open. Night vision, night vision.